إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah. Para pemirsa televisi Roja dimanapun Anda berada, semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, marilah kita senantiasa memanjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas berbagai nikmat dan karunia yang telah dianugerahkan kepada kita, sehingga pada kesempatan yang baik ini kita masih dapat bertemu kembali dalam nuansa bulan Ramadan, bulan yang mulia, bulan yang penuh dengan keberkatan insyaallah taala. Maka segala puji hanya milik Allah awalan wa akhiran, pertama dan terakhir. Pembahasan kita masih pada kitab Riyadhus Shalihin min kalami sayyidil mursalin sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yaitu bab yang ke-65, babu dzikril mauti wa qasril amal. Bab ini adalah bab yang penting sekali untuk diingatkan, dibicarakan dan dibahas. Oleh karena itu Al-Imam An-Nawawi rahimahullah taala menulis bab ini, yaitu tentang dzikrul maut, mengingat akan kematian, wa qasrul amal, dan bab tentang pendeknya angan-angan. Artinya bahwa seorang yang beriman pada Allah Subhanahu wa taala hendaklah selalu mengingat akan kematian, karena al-maut sesuatu yang pasti, tidak ada yang tidak mati, semua akan mati meninggalkan dunia ini, jin dan manusia. Ya, yang maha hidup hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, al-maut, kematian yang merupakan titik terakhir dari kehidupan manusia di muka bumi ini, perlu untuk selalu diingat. Karena angan-angan yang tinggi, angan-angan yang panjang, cita-cita yang mulia, harapan yang besar dalam kehidupan seorang hamba di dunia ini, jika dia berangan-angan suatu, bercita-cita suatu, maka semua itu dibatasi oleh umur, oleh kematian. Seorang boleh bercita-cita tinggi, seorang boleh berangan-angan apapun yang dia inginkan, tetapi ada yang membatasi, yang menghalangi dari cita-citanya itu, yaitu kematian. Maka dari itu An-Nawawi rahimahullah di dalam bab ini tentu menganjurkan kepada setiap orang yang beriman kepada Allah Azza wa Jalla agar selalu mengingat akan kematian, dan jangan berharap yang terlalu besar, berangan-angan yang panjang dalam kehidupan ini, karena apa? Seorang tidak mengetahui umurnya, usianya. Secara umum boleh seorang bercita-cita yang baik, yang mulia, namun hendaklah dia harus meyakini bahwa semua itu akan terhalang dengan kematian yang datang menjemputnya sewaktu-waktu. Ya. Allah Subhanahu wa taala merahasiakan kematian seseorang agar apa? agar seorang beriman selalu dalam kondisi siaga. Dalam kondisi siap. Kapan dan dimanapun dia berada, jika dijemput oleh kematian, maka dia sedang dalam keadaan siap dan siaga. Nah, bab dzikrul mauti wa qasrul amal menjelaskan kepada kita bahwa kita ini akan kembali. Kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kita diciptakan oleh Allah azza wa jalla di muka bumi ini untuk waktu tertentu yang telah ditetapkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Antara seorang hamba dan yang lainnya berbeda waktunya. Berbeda umurnya. Ya, yang menentukan adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi yang paling pasti adalah bahwa seorang pasti akan mati meninggalkan dunia ini. Di dalam Al-Quranul Karim, di antara dalil-dalil yang dibawakan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala dalam bab ini, di antaranya adalah firman Allah Azza wa Jalla dalam surat Ar-Rahman ayat yang ke-26. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, kullu man alaiha fan, setiap yang ada di atas muka bumi ini akan binasa. Ya, tidak satu pun yang akan tetap kekal hidup di dunia ini. Semua akan meninggal. Ya, dalam lanjutan ayat ini, ayat ke-27, Allah ta'ala berfirman, وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ, dan akan tetap kekal wajah Tuhanmu yang maha, yang memiliki al-jalal, kebesaran, yang memiliki keagungan. Jadi hanya Allah Ta'ala yang tidak akan mati. Karena kematian diciptakan oleh Allah Ta'ala. Kehidupan diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ya. Kematian dan kehidupan manusia adalah ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya Allah ta'ala berfirman dalam surat Al-Mulk, ayat yang kedua, Alladhi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah Allah yang telah menciptakan kematian dan kehidupan. Mengapa Allah menciptakan kematian dan kehidupan bagi manusia? Liyabluwakum. Untuk Allah menguji kamu sekalian, wahai manusia. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Untuk Allah menguji di antara kamu sekalian, siapa orang yang terbaik amal perbuatannya. Maka kehidupan kita di dunia ini, kita diuji oleh Allah Ta'ala. Diuji yang amal perbuatan kita. Apa yang kita kerjakan selama hidup di dunia ini. Dan kesempatan yang diberikan oleh Allah Azza wa Jalla dalam kehidupan ini untuk berbuat, untuk beramal. Ya, maka berbahagialah orang-orang yang senantiasa diberikan taufik oleh Allah Azza wa Jalla untuk mengisi kehidupannya di dunia ini dengan amal soleh, dengan amal kebajikan. Dan celakalah, na'udzubillahi min dzalik, orang yang mengisi kehidupannya di dunia ini dan perbuatan-perbuatan yang merupakan kemaksiatan, kemungkaran, perbuatan dosa, kekufuran, dan yang lainnya. Dari amalan-amalan yang akan merugikan seorang akan dirinya sendiri. Maka dari itu, ketika seorang hamba mengetahui bahwasanya hidup dan mati ini merupakan ciptaan Allah, dan manusia diuji dan kehidupan ini, hendaklah setiap orang beriman untuk selalu mengisi kehidupannya dengan amal-amal kebaikan dan amal-amal soleh, dan iman kepada Allah dan amal yang kebajikan. Kalaupun seorang terjerumus dalam dosa, dalam kemaksiatan, hendaklah dia segera kembali kepada Allah, bertobat kepada Allah, lalu menghentikan amal keburukan itu, amal dosa tersebut, dengan bertaubat pada Allah, dengan melakukan amal-amal kebaikan dan amal soleh. Kemudian bahwa kematian manusia, ya Allah yang mematikan manusia itu. Setelah Allah menghidupkan mereka, dan Dia pula yang mematikan mereka. Dan perantaraan para malaikat yang mencabut roh manusia ketika akan meninggalkan dunia ini. Dan ini telah disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat As-Sajdah. Qul, katakanlah wahai Muhammad, yatawaffakum malakul mauti alladhi wukkila bikum. Kalian akan dimatikan oleh malakul maut, malaikat maut. Alladhi wukkila bikum, yang mana malaikat maut ini, dia yang Allah wakilkan. Untuk apa? Untuk mencabut nyawa para hambanya. Di saat datang ajalnya yang tidak mungkin ditunda sesaat pun ataupun dimajukan sesaat pun. Jadi para malaikat, mereka yang diberikan tugas oleh Allah Azza wa Jalla, itu malakul maut, untuk mencabut nyawa dan ruh hamba-hambanya jika telah datang saat kematian. Kemudian juga Allah sebutkan di dalam surat Al-Anfal ayat yang ke-50. Ya. Walau tara idh yatawaffa alladhina kafaru al-malaika. Dan sekiranya engkau melihat ketika para malaikat yakni mematikan atau mencabut nyawa ya orang-orang yang kafir. Orang-orang yang kafir, mereka dipukuli punggung-punggung mereka, waliyadu billah. Ya. Sebagaimana juga Allah sebutkan di dalam surat Az-Zumar ayat yang ke-42. Surat Az-Zumar ayat yang ke-42. Ini termasuk yang dibawakan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah tentang Allah yang mematikan, yang menentukan waktu matinya seorang, dan sedangkan yang mencabut nyawa mereka, para hamba Allah, adalah para malaikat. Allah wakilkan para malaikat untuk mencabut nyawa hamba-hambanya. Allah Ta'ala berfirman, Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha fayumsiku allati qada 'alayha al-mauta wa yursilu al-ukhra ila ajalin musamma inna fi dhalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Yang artinya, Allah, Dia yang memegang jiwa seseorang ketika matinya, dan Dia Allah yang memegang jiwa orang yang belum mati di waktu tidurnya. Maka ditahanlah jiwa orang yang telah Dia tetapkan kematiannya, dan Allah atau Dia Allah melepaskan jiwa yang lain sampai waktu yang ditentukan. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda kebesaran, tanda-tanda kekuasaan Allah bagi kaum yang berfikir. Nah, di dalam ayat ini, surat Az-Zumar ayat yang ke-42, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita tentang Dia yang mematikan pada hakikatnya jiwa yang menentukan kematian itu, yang memegang ruh manusia, adalah Allah Ta'ala. Ketika tidur, diambil ruhnya. Sehingga seorang seakan-akan, bahkan seorang tidak menyadari keadaannya. Karena an-naum akhul maut. Sebagaimana dikatakan, bahwa tidur itu saudaranya kematian. Ya. Namun ada orang, yang kalau Allah menghendaki dia mati, maka pada saat dia tidur, tidak dikembalikan lagi ruhnya. Langsung dicabut, kemudian beling meninggal. Tetapi ada orang yang memang belum saatnya dia meninggal, maka dilepaslah ruhnya oleh Allah Ta'ala untuk kembali hidup, bangun dari tidurnya, ya, untuk kemudian melanjutkan aktivitasnya sampai datang saatnya, datang ajalnya, dia dipanggil oleh Allah Ta'ala, baru kemudian dia akan dicabut ruhnya oleh para malaikat atau oleh malakul maut untuk mencabut ruh orang tersebut. Nah, apabila hal ini telah kita pahami betul bahwa kematian adalah ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, nanti di hari kiamat kelak, ketika manusia sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa ahli surga mereka menempati tempat-tempat mereka di surga Allah Azza wa Jalla. Ja'alana Allahu minhum bifadlihi wa rahmatihi wa karamihi. Semoga Allah menjadikan kita di antara ahli surga dan rahmat Allah dan karunia Allah. Ya. Jadi orang-orang apabila di hari kiamat kelak manusia telah diputuskan oleh Allah Azza wa Jalla, ya, mereka menjadi dua fariq. Fariqun fil jannati wa fariqun fis sa'ir. Sekelompok orang di surga dan sekelompok hamba-hambanya di neraka. Apabila semua telah ditetapkan demikian, maka akan didatangkan dalam bentuk seekor kabsh, kambing yang besar. Namanya adalah al-maut. Ya. Kemudian disembelihlah kematian itu. Ya. Lalu Allah mengatakan kepada hamba-hambanya ahli surga, hiduplah kekal dan tiada kematian. Demikian pula kepada ahli neraka, hiduplah kalian kekal dan tiada lagi kematian. Hal ini telah disebutkan oleh As-Sadiqul Masduq, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seorang yang jujur, seorang yang benar perkataannya dan dibenarkan perkataan beliau alaihi salatu wassalam. Sebagaimana dikeluarkan dari Abdullah, dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dari hadis Abdullah ibn Umar radhiyallahu taala anhuma. Beliau mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza saru ahlul jannati ila al jannati, apabila ahli surga mereka telah menjadi ahli surga, mereka telah menempati surga, wa ahlun nar ila nar, dan penduduk neraka juga telah dimasukkan dalam neraka, ji abil maut, maka akan didatangkan kematian, hatta yuj'ala bainal jannati wan nar, kemudian kematian itu akan dijadikan, ditempatkan di antara surga dan neraka. Thumma yudbahu, kemudian al-maut tadi disembelih. Thumma yunadi munadin, kemudian ada yang menyeru. Setelah disembelihnya kematian itu al-maut, ada yang menyeru dan mengatakan, ya ahlal jannati la mauta, wahai para penghuni surga, wahai para penduduk surga, la mauta, tidak ada lagi kematian. Ya ahlan nar, wahai penghuni neraka, wahai penduduk neraka, la maut, tidak ada lagi kematian. Fayazdadu ahlul jannati farohan ila farohihim, maka penduduk surga mereka begitu gembira, menambah kegembiraan mereka yang ada sebelumnya. Semakin gembira mereka dengan seruan tersebut. Wa yazdadu ahlun nari huznan ila huznihim, dan sebaliknya penduduk neraka semakin bersedih, ya, dengan kesedihan, semakin bertambah kesedihan mereka dan kesedihan yang sebelumnya. Karena apa? Tidak ada lagi kematian. Yang di surga kekal di surga, yang di neraka kekal di dalam neraka. Ya, waliyadu billah. Semoga Allah menganugerahkan kepada kita surganya dan rahmat karunia Allah Ta'ala dan melindungi kita dari azab api neraka. Kaum muslimin dan kaum muslimat, rahimani wa rahimakumullah. Kemudian ayat lain yang dibawakan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah Ta'ala dalam bab ini, yaitu ayat 185 dari surat Ali Imran. Ayat 185 dari surat Ali Imran. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Kullu nafsin dha'iqatul maut." Setiap jiwa akan merasakan kematian. "Wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah." Dan sungguhnya balasan-balasan bagi kalian hanya akan dipenuhi di hari kiamat kelak. Semua balasan akan dipenuhi di hari kiamat kelak. Faman zuhziha 'anil nari, maka barang siapa yang dia diselamatkan dari api neraka, wa udkhilal jannata, dan dia dimasukkan ke dalam surga, faqad faz, berarti dia telah meraih kemenangan. Jadi kemenangan yang hakiki dalam pandangan Al-Qur'an, dalam pandangan sunnah, dalam pandangan orang beriman, kemenangan yang hakiki adalah ketika seorang hamba diselamatkan dari api neraka dan dimasukkan dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur, dan kehidupan dunia ini tidak lain melainkan hanyalah kemenangan yang memperdayakan, kenikmatan yang menipu, itulah dunia. Ya, maka dari itu orang beriman memandang dunia ini sebagai sesuatu yang tidak ada harganya. Dunia ini mata'ul ghurur, yaitu kenikmatan-kenikmatan yang memperdayakan manusia. Maka dari itu orang beriman mereka selalu ya zuhud dalam kehidupan di dunia ini. Dan apa? Dan melaksanakan perintah-perintah Allah, melakukan amal-amal saleh, tidak mengejar dunia. Kalau Allah berikan kepada mereka dunia, mereka terima dan mensyukuri nikmat dunia yang Allah berikan kepada mereka. Tetapi mengejar dunia tidak, mengumpulkan dunia tidak. Ya. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kemudian ayat yang lain yang dibawakan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah taala dalam bab ini, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Luqman ayat yang ke-34. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Wa ma tadri nafsun madza taksibu ghadan wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut." Setiap jiwa tidak mengetahui apa yang akan dia kerjakan esok hari. Dan setiap jiwa juga tidak mengetahui bi ayyi ardin tamut, di bumi manakah dia akan mati? Di belahan bumi manakah dia akan meninggal? Nah, ini juga merupakan dalil yang dibawakan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah taala agar seorang hamba selalu melakukan amal-amal kebaikan. Dia menganggap hari baginya sebagai hari terakhir. Hari ini hari terakhir baginya. Seakan-akan dia tidak akan sampai pada hari esok. Mengapa demikian? Karena kata Allah Ta'ala, "Wa ma tadri nafsun madza taksibu ghadan." Tidak, setiap jiwa tidak mengetahui apa yang dia kerjakan esok hari. Maka kesempatan yang ada, hari yang ada di hadapan kita ini, manfaatkanlah yang sebaik-baiknya. Beramallah, berbuatlah kebaikan. Karena kita tidak tahu apakah sampai esok hari atau tidak. Dan kita pun tidak mengetahui di esok hari apa yang akan menimpa diri kita. Ya. Maka Ya, ketika Allah Ta'ala menyebutkan, وَمَا تَدْرِ نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا, dan satu jiwa tidak mengetahui apa yang akan dia kerjakan esok hari, ini mengandung anjuran untuk kita manfaatkan hari yang ada pada kita. Hari kita ini, gunakan yang sebaik-baiknya. Kerjakan amal kebaikan. Jangan menyia-nyiakan waktu. Berlalu begitu saja. Tanpa ada suatu amal perbuatan baik yang kita lakukan. Ya. Kemudian Allah Ta'ala mengatakan, وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ, dan setiap jiwa tidak mengetahui di bumi manakah dia itu akan mati. Ini juga merupakan anjuran kepada seorang mukmin, seorang mukminah. Ya, setiap kesempatan yang ada padanya, ketika dia berada di manapun, hendaklah dia manfaatkan yang sebaik-baiknya untuk melakukan amal-amal kebaikan, karena dia tidak tahu di mana dia mati. Ya, artinya dia harus siap. Ya, seorang bepergian, mungkin dia tidak kembali lagi dari bepergiannya. Kita tidak ada yang mengetahui. Nah, ini semua merupakan anjuran agar kita memanfaatkan usia, memanfaatkan kesempatan, memanfaatkan umur untuk memperbanyak dan menjadikan amal-amal kebaikan, amal soleh, dan meningkatkan amal-amal soleh tersebut. Sehingga menjadi amal perbuatan yang berkualitas. Amal ibadah yang bermutu. Ya. Dan apa? Dan selalu ikhlas dalam beramal. Hanya semata-mata karena Allah Ta'ala. Dan senantiasa mengikuti tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wa Alihi Wasallam. Maka ketika Allah menyebutkan ayat ini, ya, وَمَا تَدْرِ نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا, dan satu jiwa tidak mengetahui apa yang akan dia lakukan esok hari, ini merupakan anjuran kepada kita untuk tidak menunda-nunda perbuatan baik, tidak menunda-nunda taubat kepada Allah Ta'ala. Ya, karena ada dan banyak manusia, mudah-mudahan Allah melindungi kita, yaitu yang apa? Taswif. Saufa a'mal kada, saufa a'mal kada, oh aku pasti lakukan ini, besok aku akan lakukan ini, lusa aku akan lakukan ini dan itu. Ya, akan menunda-nunda. Tetapi apa? Dia tidak mengetahui bahwa dia akan mati. Dia tidak mengetahui. Tahu-taunya besok, dia tidak bertemu lagi dengan hari esok. Kesempatan hilang karena kematian. Maka dari itu, kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah, ayat ini betul-betul merupakan peringatan cambuk bagi setiap orang mukmin yang hidup di dunia ini, yang masih ada kesempatan ruh berada di badannya untuk dia melakukan amal-amal soleh, melakukan amal-amal kebaikan. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman ini pada ayat yang lain yang dibawakan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah Ta'ala dalam bab zikril maut, bab tentang mengingat akan kematian, wa qasril amal, dan bab untuk kita membatasi, ya, harapan-harapan kita, mau buat ini, mau buat itu, ya, karena seorang tidak mengetahui kapan dia meninggal. Kata ayat ini dibawakan oleh beliau, yaitu ayat ke-61 dari surat An-Nahl. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ, maka apabila telah datang ajal mereka, لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً, tidak akan ditangguhkan sesaat pun, وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ, dan tidak bisa pula mereka minta untuk dimajukan sesaat pun. Jadi mereka tidak bisa memohon, meminta untuk diakhirkan sesaat pun atau dimajukan sesaat pun. Karena apa? Kematian, jika telah datang saatnya, tidak bisa ditunda. Ya, tidak bisa ditunda. Ini menunjukkan anjuran agar seorang juga memperbanyak dan bersegera di dalam melakukan amal-amal kebaikan dan amal soleh. Ayat berikutnya yang dibawakan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala dalam bab ini adalah firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-Munafiqun ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-11. Ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-11. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman, La tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Janganlah kalian dilalaikan oleh harta-harta kalian dan anak-anak kalian dari mengingat Allah. Wa man yaf'al dzalika. Dan barang siapa yang melakukan demikian, faulaika humul khasirun. Mereka itulah orang-orang yang merugi. Nah, ayat yang ke-9 ini merupakan himbauan, seruan dari Allah subhanahu wa ta'ala kepada hamba-hambanya yang beriman. Ya Allah mengingatkan kita, karena cinta Allah, karena kasih sayangnya kepada hamba-hambanya yang beriman, Allah memberikan peringatan kepada mereka. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah harta kalian, anak-anak kalian, menjadikan kalian lalai dari berzikir pada Allah, dari beribadah kepada Allah. Jangan. Ya. Karena ini perbuatan yang sia-sia. Perbuatan yang akan merugikan seseorang kalau dia dilalaikan oleh harta dan anak-anaknya. Dan alangkah banyaknya manusia yang terlalaikan atau dilalaikan oleh karena banyaknya harta dan banyaknya anak, sehingga lalai dari berzikir pada Allah, lalai dari mengingat akan kematian, lalai dari beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala karena disibukkan oleh harta dan anak. Makanya Allah mengatakan, wa man yaf'al dzalika faulaika humul khasirun. Barang siapa berbuat demikian, yakni dia dilalaikan oleh hartanya dari mengingat Allah, dia dilalaikan oleh anak-anaknya dari mengingat Allah, maka itulah orang-orang yang merugi. Orang-orang yang rugi. Ya. Kerugian yang besar. Karena waktu, umur, usianya habis. Disibukkan oleh harta dan anak-anaknya. Waliyadzubillah. Kemudian pada ayat berikutnya, Allah memerintahkan kepada kita untuk beramal soleh. Salah satunya adalah di antara amal-amal kebaikan yang paling utama adalah bersedekah. Allah Ta'ala berfirman, Wa anfiqu mimma razaqnakum, dan infakkanlah, belanjakanlah sebagian dari apa yang kami rezekikan kepada kamu sekalian. Min qabli an ya'tiya ahadakumul mautu, sebelum salah seorang di antara kalian dijemput atau didatangi oleh kematian. Fayaqul, yang mana kalau sudah didatangi oleh kematian, dia akan berkata, Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib, wahai Rabbku, sekiranya engkau tangguhkan aku, ya, tangguhkan aku, tangguhkan kematianku untuk waktu yang dekat, yang diberikan kesempatan aku, tangguhkanlah kematianku, fa asaddaqa, agar aku bisa memberikan sedekah, wa akun minas solihin, dan agar aku bisa menjadi orang-orang yang soleh. Ini adalah sebuah pertama perintah Allah Ta'ala. Ya. Dan perintah ini, atau ayat yang ke-10 dari surat Al-Munafiqun ini, merupakan juga anjuran. Ya. Agar seseorang tidak menunda-nunda untuk melakukan amal kebaikan. Tidak menunda-nunda. Ya. Sebelum waktunya habis, manfaatkan yang sebaik-baiknya untuk melakukan amal-amal kebaikan. Ya. Dan infakkanlah, belanjakanlah dari apa atau sebagian dari apa yang kami rezekikan pada kalian sebelum datang pada kalian kematian. Ya. Sebelum datang kematian kepada seseorang di antara kalian. Ya, karena sedekah ya yang dilakukan oleh seorang, harta yang dia belanjakan di saat dia dalam keadaan sehat wal afiah, di saat dia dalam keadaan pelit, di saat dia dalam keadaan ingin kaya, dia justru infakkan hartanya, itulah yang terbaik. Ya. Itu yang terbaik. Ya. Itulah fadilah atau afdalu as-sadaqah. Ya. Sebagaimana disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau ditanya oleh seorang ya, tentang apakah sedekah yang paling afdal. Kata Nabi alaihi wasallam, afdalu as-sadaqah anta saddaqa. Engkau memberikan sedekah. Wa anta sahihun syahihun ta'mulul ghina wa takhsal faqra. Ya. Sedekah yang paling utama, yang paling afdal, yaitu sedekah yang kamu lakukan di saat badanmu sehat wal afiah. Di saat jiwamu pelit dan tamak pada harta, justru kamu melawan ya ketamakan itu, melawan sifat pelit itu dan memberikan sedekah. Sedekah yang paling afdal di saat engkau sedang berangan-angan menjadi orang kaya, ya ta'mulul ghina, ya wa tahsyal faqra, dan di saat kamu takut akan kefakiran. Itulah saat yang terbaik. Itulah sedekah yang paling afdal. Adapun seorang ketika dia akan meninggal, kemudian dia bersedekah, ini untuk fulan, ini untuk fulan, ini adalah sedekah yang ya karena sudah tidak ada jalan lain. Dia telah melihat kematian di depan matanya. Mau tidak mau harus dia infakkan, sedekahkan. Ya. Maka sedekah yang paling afdol, di saat seorang dalam keadaan sehat, dalam keadaan pelit, tamak pada harta, di saat dia berangan-angan untuk menjadi orang kaya, dan di saat dia takut akan kemiskinan, justru dia mengeluarkan, menginfakkan, membelanjakan, mensedekahkan hartanya di jalan-jalan Allah, di jalan-jalan kebaikan. Itulah sedekah yang paling afdal. Makanya Allah perintahkan anfiqu mimma razaqnakum min qabli an yatiya ahadakumul maut, sebelum datang kematian padanya. Nanti kalau sudah terlambat waktunya, kematian telah berada depan matanya, fayaqula, dia mengatakan, "Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib." Wahai Tuhanku, sekiranya Engkau tangguhkan aku. Ya, dia meminta supaya ditangguhkan waktunya. Jangan mati dulu. Atau jangan dimatikan dulu. Minta waktu kesempatan sejenak untuk dia bisa bersedekah. Dan bisa melakukan amal-amal kebaikan. Ya. Subhanallah. Ya. Di saat dia sehat walafiah, cukup, kaya, dia pelit. Tidak mau menginfakkan. Di saat dia dalam keadaan lemah, kematian telah berada depan matanya, dia meminta supaya ditangguhkan. Ya. Maka itu suatu perbuatan yang sangat merugi. Ya. Perbuatan yang sangat merugikan orang yang melakukannya. Maka dijawab oleh Allah Ta'ala, ketika seorang yang akan meninggal dan minta untuk ditangguhkan waktunya, agar dia bisa memberikan sedekah, agar dia bisa melakukan amal kebaikan, amal soleh, Allah katakan, walai wa'akhirallahu nafsan idza jaa ajaluha, dan sekali-kali Allah tidak akan menangguhkan satu jiwa apabila telah datang ajalnya. Ya. Jadi kalau sudah saatnya mati, sudah saatnya akan dicabut nyawanya, maka tidak akan ditangguhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa la yu'akhirullahu nafsan idza jaa ajaluha wallahu khabirun bima ta'malun. Dan Allah Maha mengetahui dengan apa yang kalian kerjakan. Subhanallah. Al-Quranul Karim penuh dengan peringatan kepada kita sebagai orang beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulnya, beriman kepada Al-Quranul Karim, Marilah kita membaca dan merenungkan ayat-ayat Al-Quran ini. Peringatan-peringatan yang betul-betul ya masuk dan merasuk dalam hati yang bersih. Hati yang ada iman di dalamnya. Ya. Oleh karena itu, tadabbur Al-Quran, ya, mendalami atau membaca, memahami Al-Quran, sesuatu yang amat penting bagi kehidupan seorang mukmin. Ayat-ayat yang kita dengarkan tadi ini betul-betul peringatan bagi kita, ya, untuk apa? Untuk kita segera menyadari akan keterbatasan waktu kita di dunia ini. Supaya kita segera beramal, segera berbuat, tidak menunda-nunda, ya, sampai akhirnya akan terlambat. Na'udzubillahi min dzalik. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah, masih ada sejumlah ayat yang dibawakan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah di dalam bab ini. Ya. Intinya dari, insyaallah nanti dilanjutkan pada kesempatan yang akan datang, ini ayat-ayat yang berikutnya. Tapi inti dari apa yang disampaikan oleh An-Nawawi, ya, dari ayat-ayat ini adalah beliau rahimahullah ta'ala dan membawakan ayat-ayat ini pada pembukaan dari kitabnya atau bab tentang zikrul maut dan kasrul amal, yang beliau inginkan dari kita agar kita segera untuk beramal, tidak menunda-nunda, ya. Dan pasti setiap orang akan menyesal, orang yang mukmin, orang yang kafir, apalagi orang yang beramal soleh, orang yang tidak beramal soleh apalagi, juga akan menyesal. Semua menyesal. Orang mukmin yang beramal soleh, dia menyesal ketika datang kematian padanya. Mengapa dia menyesal? Karena dia merasa amalnya sedikit. Tidak banyak. Banyak peluang yang ditinggalkan. Padahal dia telah berbuat banyak. Namun tetap dia akan menyesal. Nah, bagaimana dengan orang-orang yang tidak beriman? Atau orang mukmin yang melakukan kemaksiatan, perbuatan dosa? Tentu akan menyesal. Ya, ketika waktu-waktu itu habis, berlalu hanya untuk bermaksiat pada Allah Ta'ala. Ya. Oleh karena itu, kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah, ayat-ayat ini ada peringatan-peringatan supaya kita betul-betul manfaatkan waktu. Ya. Seandainya, dan ini sering disampaikan, orang yang meninggal sudah ada di kuburan itu, seandainya bisa dibangkitkan sejenak, lalu bertanya pada mereka, seandainya kamu dihidupkan lagi, diberi kesempatan, apa yang kamu akan lakukan? Mungkin di antara mereka akan mengatakan, aku hanya ingin sholat 2 rakaat. Aku hanya ingin untuk membaca Al-Quran. Aku ingin ini dan itu. Kenapa? Waktu sudah berlalu. Mereka ingin yang terbaik lagi untuk melakukan amal-amal yang ditinggalkan ketika di dunia. Ya, oleh karena itu, rahimahullah al-imam an-nawawi wa adkhalahu fasiha jannatih. Semoga Allah merahmati Imam Nawawi dan Allah masukkan beliau dalam surga Allah Azza wa Jalla birahmati wa fadli wa karami. Ya. Apa yang beliau tulis dalam karya tulis ini, dalam buku ini, sangat banyak peringatan-peringatan bagi kita semuanya. Ya. Maka semoga apa yang disampaikan bermanfaat bagi kita. Dan insyaAllah ta'ala pada kesempatan yang akan datang, kita akan melanjutkan beberapa ayat yang dibawakan oleh An-Nawawi rahimahullah dalam bab ini. Kemudian kita memasuki insyaAllah ta'ala, kita memasuki pembahasan hadis-hadis Nabi SAW yang dibawakan oleh beliau di dalam bab ini. Akhirnya, itulah pembahasan kita dari sejumlah ayat Al-Quranul Karim dalam bab Ke-65, babu dzikril mauti wa qasril amal, bab tentang mengingat kematian dan pendekkanlah angan-angan. Aku qulu qawli hadza, dan sudah ini insyaallah taala yaitu sesi tanya jawab kami kembalikan ke Jakarta. Aku qulu qawli hadza wallahu taala a'lam.
Baik, alhamdulillah kami ucapkan terima kasih Ustaz atas penyampaian materi yang penuh manfaat di kesempatan pagi hari ini. Dan berikutnya dipersilakan bagi Anda para pendengar maupun pemirsa yang ingin bertanya melalui layanan lain telepon di 0218236543. Dan pertanyaan pesan singkat yang dapat Anda kirimkan ke nomor 0819896543. Baiklah, kita akan mencoba menyapa di layanan lain telepon untuk para pendengar maupun pemirsa Roja yang ingin bertanya secara langsung pada kesempatan kajian ilmiah di sesi tanya jawab bersama Ustaz Mubarak Bawalim Hafidhahullah Ta'ala. Ya, halo.
Halo, Assalamualaikum Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa, dari mana?
Dengan Umu Abdurrahman Ustaz.
Silakan Umu.
Iya Ustaz, untuk salat taraweh adakah bacaan ayat khusus untuk rakaat pertama dan kedua? Soalnya di masjid kami ini bacaannya khusus rakaat pertama misalkan surat At-Takasur, terus yang kedua rakaat kedua bacaannya Al-Ikhlas dari pertama puasa sampai 15 hari. Pas 15 hari ke situnya bacaannya Inna Anjalna sama Al-Hakumut. Apakah ada bacaan surat tertentu apa tidak ya Ustaz? Mohon penjelasan dan jawabannya Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum.
Demikian pertanyaan disampaikan Ustaz. Silakan.
Jadi apa yang ditanyakan oleh Ummu Abdurrahman, perlu diketahui bahwasanya Al-Quranul Karim memberikan kemudahan kepada kita di dalam ya melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka seorang membaca apa yang mudah baginya. Ya. Faqra'u ma tayassara minal Quran. Bacalah yang mudah dari Al-Quran. Nah, di dalam sholat tarawih ya atau sholat malam hari ya, memang tidak ada surat-surat tertentu yang harus dibaca secara kontinu. Ya, tidak ada ketentuan. Seorang baca yang mudah baginya. Ya. Maka ketika ada ketentuan, rakaat pertama surat ini, rakaat kedua surat ini, kemudian pada yang berikutnya, ya, dua rakaat yang berikutnya, rakaat pertamanya ini, rakaat kedua ini, dan seterusnya, ini sebetulnya memang tidak ada contohnya dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, tidak ada contohnya dari Rasulullah Sallam. Hanya saja mungkin imamnya pun hanya menghafal yaitu dari surat-surat yang pendek itu. Nah, hanya saja menjadikannya sebagai bacaan yang rutin ya pada setiap malam Ramadan. Ya, kemudian nanti pada pertengahan kedua membaca Inna Anzalna dan surat yang lainnya terus-terusan dilakukan. Ya, ini juga suatu hal yang memang tidak ada ketentuan harus seperti itu. Ya. Tidak ada ketentuan harus seperti itu. Kita diperintahkan atau dianjurkan membaca yang mudah bagi kita, ya, dan perlu juga kita ingatkan pada kesempatan yang baik ini bahwa memang harus ada pergantian-pergantian dalam membaca surat-surat itu. Jangan monoton sehingga nanti dikiranya bahwa itulah menjadi sunnah, bahwa itulah tuntunan Nabi Muhammad SAW. Hanya saja ada beberapa sholat yang ditetapkan atau yang dilakukan oleh Nabi SAW dan membaca surat kebanyakan adalah contoh dalam sholat witir. Ya, Nabi SAW kalau sholat witir 3 rakaat sebagaimana dalam hadis Aisyah radhiyallahu anha, beliau membaca pada rakaat pertama yaitu surat Al-A'la, Sabbihisma Rabbik Al-A'la. Kemudian rakaat kedua Kul ya ayyuhal kafirun, surat Al-Kafirun. Rakaat ketiga surat Al-Ikhlas yaitu Qul Huwallahu Ahad. Jadi itu yang memang disebutkan. Maka kalau surat witir seorang misalnya membaca surat itu ya secara rutin, insya Allah tidak mengapa, karena itu ada contohnya dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan itu pun boleh menggantikan surat yang lain. Ya, pada saat-saat tertentu seorang bisa dan boleh ya membaca surat yang lainnya. Ya, ini keterangan tentang masalah yang ditanyakan. Semoga bisa dipahami bahwa penentuan surat-surat tertentu dalam rokat-rokat tertentu selama surat terawih tidak ada contohnya. Ya, tidak ada contohnya dari Nabi SAW. Namun mungkin itulah yang dihafal oleh para imam. Atau yang kedua juga untuk mengingat jumlah rokaat. Ya, makanya mereka terus-terusan membaca surat-surat tersebut. Itu artinya kalau baca surat ini sudah rokaat demikian. Kalau baca surat ini sudah berarti sudah di rokaat yang mungkin untuk mempermudah di dalam menghitung jumlah rokaat. Namun sebetulnya tidak ada ketentuan yang harus demikian. Ya, oleh karena itu kami anjurkan untuk sewaktu-waktu ya sesekali diganti dengan surat-surat yang lainnya agar tidak memberikan kesan kepada umat atau kepada makmum bahwa inilah yang dicontohkan oleh Nabi Sallam dalam sholat tarawihnya. Ya, wallahu taala a'lam.
Baik, kami ucapkan terima kasih Ustaz atas jawaban serta nasihat yang telah disampaikan. Semoga bermanfaat bagi pendengar atau pemirsa yang bertanya dan juga kaum muslimin yang lainnya. Masih di layanan-layanan telepon bagi Anda yang ingin bertanya secara langsung 0218236543 dan kita sapa kembali. Silakan. Halo.
Halo.
Assalamualaikum Bapak.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa dari mana?
Ya.
Dengan Bapak siapa dari mana?
Samsudin dari Samarinda.
Nah, Bapak Samsudin langsung ke pertanyaan, Pak.
Saya mau ingin menanyakan Ustaz, di tempat saya ini kan kalau sholat terawihnya setiap dua rakaat kan ada sholawat itu. Nah, ya. Sedangkan saya pernah juga sholat di satu masjid itu tidak ada sholawatnya, langsung berdiri gitu. Nah, yang mana yang paling baik, apakah yang ada salawatnya itu ataupun yang tidak ada salawatnya? Nah, yang kalau memang tidak ada salawatnya, kira-kira amalan apa yang kita lakukan? Nah, mungkin begitu aja Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Naam Ustaz, fadhal.
Baik, pertanyaan beliau tentang selingan-selingan antara dua rakaat, apakah ada sholawat atau bacaan tertentu? Jawabannya tidak. Karena tidak diriwayatkan demikian dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan juga dari para sahabat beliau. Ya, bahwa ketika sholat tarawih atau sholat malam, misalnya kita sholat di malam hari, di luar Ramadan, itu tidak perlu dengan membaca bacaan-bacaan tertentu. Setelah salam, kalau seorang mau istirahat, duduk sejenak, silahkan duduk sejenak. Kemudian berdiri, lanjutkan sholatnya. Ya, jadi sholawat-sholawat atau bacaan-bacaan yang diadakan pada setiap pergantian rakaat tidak ada contohnya dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan itu tidak perlu dilakukan. Ya, yang terpenting adalah kita sholat setelah salam, ya, berdiri, atau mungkin seorang ini istirahat. Karena sholat tarawih ini dahulu dikatakan tarawih, artinya para sahabat dahulu, para salaf dahulu, kalau mereka mengerjakan sholat di malam hari di bulan Ramadan, mereka bacaannya panjang, ya, ayat-ayatnya panjang, ya, sehingga kemudian antara dua rakaat itu mereka istirahat, ya, mereka duduk tanpa ada bacaan-bacaan tertentu, kemudian baru mereka bangun lagi pada rakaat yang berikutnya, ya, jadi pada dua rakaat yang berikutnya. Bacaannya juga demikian, panjang, ya, khusyuk. Kemudian setelah salam, mereka duduk lagi. Makanya disebut dengan tarawih. Ya. Oleh karena itu, tentu yang lebih tepat adalah tanpa bacaan-bacaan tersebut. Intinya bahwa kita sholat dua rakaat, setelah salam kita bangun lagi, ya, kalau sebagai imam, langsung melanjutkan dua rakaat berikutnya. kemudian setelah salam lanjut lagi bangun untuk rakaat yang berikutnya. Ini yang lebih utama dan ini yang dicontohkan oleh Nabi SAW atau sunnah Rasulullah SAW, dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi SAW. Fa inna khairal huda huda Muhammadin SAW. Sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Muhammad Sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Wallahu ta'ala a'lam.
Terima kasih atas jawaban yang telah disampaikan. Dan nampaknya waktu telah mencukupi ataupun yang membatasi kita di kesempatan pagi hari ini. Kita akan akhiri kajian kita ataupun perjumpaan dari pembahasan kitab Riyadhus Shalihin di kesempatan ini. Mohon disampaikan sebagai ikhtitam menutup kajian kita di kesempatan ini. Tafadhal.
Baik kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah, kami haturkan jazakumullah khairan atas perhatian dan ikuti kajian yang telah disampaikan, diikuti dengan baik. Semoga Allah SWT berikan manfaat kepada kami dan juga kepada setiap yang mendengarkan pembahasan kita pada kesempatan yang baik ini. Kami menghimbau pada kaum muslimin, kaum muslimat, agar senantiasa manfaatkan waktu-waktu yang baik di bulan yang mulia ini untuk mengisinya dengan amal-amal ibadah dan aktivitas-aktivitas yang positif yang memberikan manfaat kepada diri kita, kepada agama kita, kepada kaum muslimin, dan semoga Allah SWT menjadikan kita di antara hamba-hambanya yang memuliakan syiar-syiar Allah. Bulan Ramadan, bulan yang mulia. Dan ini salah satu dari syiar-syiar Allah, memuliakan bulan Ramadan. Oleh karena itu marilah, ya, kita memuliakan bulan ini dan tidak melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya, Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah Ta'ala berfirman, "Dzalika wa man yu'adzim sya'air Allah fa innaha min taqwal qulub." Ya, yang demikian itu, dan barang siapa yang dia mengagungkan, memuliakan, menghormati syiar-syiar Allah, itulah termasuk hati-hati yang takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita berdoa, kita mohon pada Allah Azza wa Jalla agar Allah menggunakan kepada kita keamanan, ketenangan, ibadah yang mulia ini dengan baik, ya, dan semoga Allah memelihara dan melindungi negeri kita, melindungi umat ini, dan melindungi kaum muslimin serta masyarakat yang hidup di negeri kita ini. Semoga Allah Ta'ala senantiasa menyertai semua pendengar dan kita semuanya, dan selalu memberikan taufik kepada yang terbaik dalam mengisi kehidupan ini dengan iman dan amal soleh. Aqulu qawli hadza, kurang lebihnya saya mohon maaf. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, kami mohon maaf. Dan semoga Allah menerima semua amal ibadah kita. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabiyyina wa ala alihi sahbihi ajma'in. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.